Blaðsíða 61 Því meira, þeim mun betra? Spurningamerki Lífskjör í okkar heimshluta hafa batnað að mörgu leiti vegna þess að við höfum nýtt náttúruauðlindir okkar æ meira og orkunotkun hefur vaxið hröðum skrefum. Ekki þó unnt að fullyrða að enn meira framboð af vörum sem krefst enn meira hráefnis, flutninga og orku með tilheyrandi úrgangi, fær okkur endilega meiri lífshamingju. Okkur ber líka skylda til þess að velta því fyrir okkur hvernig lífi við viljum lifa. Viljum við hafa hrein og ómenguð stöðuvötn og höf og lifandi og heilbrigða skóga. Viljum við sleppa eiturefnum og úrgangi út í umhverfið. Er það ósk okkar að meðbræður okkar í öðrum löndum og komandi kynslóðir lifi mannsæmandi og góðu lífi? Þá hljótum við að ígrunda það hvort meira þýði virkilega alltaf það sama og betra. Á síðunni er ljósmynd við hana stendur. Orkunotkun og einkaneysla er í flestum löndum miklu minni en hjá okkur. Og neðst á síðun er sjálfspróf úr efni kafla 3.1. Nú verða prófspurningarna lesnar. 1. Í ríku þjóðfélögunum búa 20% af íbúum jarðar. Undir hversu miklum hluta neyslunar stendur þessi fimmtungur jarðarbúa? 2. Hvers vegna það heppilegra fyrir umhverfið að við hér á Íslandi borðum íslenskt nautakjöt en ekki nautakjöt sem hefur verið flutt til dæmis frá Argentínu? 3. Hversu mikill hluti orkuna sem við notum nú fengin a. með brennslu jarðefnaeldsneytis, b. frá endurnýjanlegum orkugjöfum? 4. Nefndu dæmi nokkrar vörutegundir sem þú notar oft og hafa verið fluttar langan veg. 5. Hvaða eldsneyti jarðefnaeldsneyti? 6. Hvaða orkugjafi gæti komið í stað bensíns á bíla okkar? 7. Af hverju nauðsynlegt að breyta stefnunni í orkunotkun jarðarbúa? 8. Orkunotkunin vandi sem varðar alla jarðarbúa, útskýrðu þessa fullyrðingu. Og að lokum, lýstu því hvernig þú getur orðið vistvætni í þínu daglega lífi.